Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Baqara aya 255.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Mwenyezi Mungu hakuna mola ila yeye, na ndiye mwenye uhai wa maisha, msimamia kila jambo. Kusinzia hakumshiki wala kulala. Ni vyake peke yake vyote vilivyomo mbinguni na vilivyomo kwenye ardhi. Na nani huyu awezaye kuombea mbele yake Mwenyezi Mungu bila idhini yake? Anayajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao, wala hawalijui lolote katika yaliyo kwenye elimu yake Mwenyezi Mungu ila kwa alipendalo mwenyewe. Enzi yake imeenea mbinguni na ardhi, wala kuvilinda hivyo hakumshindi, na yeye mwenye peke yake ndiye aliye juu na ndiye aliye mkuu.
Bismillahi rrahmani rrahim. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Abdul Fattah Musa, ninayekukaribisheni katika matangazo haya ya mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanayosikika kwa muda wa saa nzima kuanzia saa tano na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa saba kasoro dakika 10 kwa saa za hapa nchini Iran. Tunasikika hewani moja kwa moja kupitia satelaiti, masafa mafupi shortwaves, na vile vile tovuti yetu ya parstoday.com/sw. Nchini Tanzania tunasikika pia kupitia FM ni Redio Maarifa katika mikoa ya Tanga, Mwanza, Kigoma, Mtwara na Singida. Kwa mchana huu, mbali na taarifa ya habari na uchambuzi wa kisiasa, tumekuandalieni kipindi maalum kwa mnasaba wa kuadhimisha kuzaliwa kwa Bibi Fatimatul Masuma alaiha salam. Kipindi hicho maalum kitafuatiwa na udondozi wa magazeti yaliyochapishwa leo katika nchi za Afrika Mashariki, makala ya sayansi na teknolojia mpya, na kama kawaida tutakuwa na makala ya leo katika historia. Tutahitimisha matangazo yetu haya kwa muhtasari wa habari za dunia. Ni matumaini yangu kwamba mtaendelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, ambayo baada ya muda mfupi tutaanza kwa taarifa habari za ulimwengu. Imetimia saa tano na nusu kwa saa za Afrika Mashariki, hapa nchini Iran ni saa saba kamili mchana. Ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za ulimwengu, lakini kwanza ni vichwa vya habari muhimu. Rais Raisi asema kuipa umuhimu Afrika ni moja ya mihimili mikuu ya sera za nje za Iran. Palestina yaeleza kwamba si msikiti wa Al-Aqsa pekee unaovamiwa na kuvunjiwa heshima na Wazayuni. WHO yataka sekta ya tumbaku iwajibishwe kwa uharibifu wa mazingira na afya ya binadamu. Na Russia yafanya mazoezi ya kijeshi ya nyuklia huku mivutano baina yake na magharibi ikiongezeka. Sasa ni habari kamili. Rais Ibrahim Raisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuipa umuhimu wa Afrika ni moja mihimili mikuu ya sera za nje za Tehran. Rais Raisi amesema hayo katika mazungumzo aliyofanya kwa njia ya simu na Rais Macky Sall wa Senegal, ambaye pia ni mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika AU. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ametoa mkono wa pongezi kwa watu wa bara la Afrika na taifa la Senegal kwa mnasaba wa kuadhimisha siku ya taifa ya Afrika, na akaashiria mchango wa Umoja wa Afrika katika kukabiliana na sera za kujichukulia maamuzi ya upande mmoja na vikwazo vya ukoloni, na kusisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imekuwa na itaendelea kuwa mshirika wa kuaminika kwa mataifa yote ya Afrika. Sayyid Ibrahim Raisi amegusia pia uwezo wa kiwango cha juu wa kitaalamu na kiufundi iliyonayo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na akabainisha kuwa Tehran na Dhaka zina uhusiano mzuri baina yao, lakini kiwango cha sasa hakiridhishi na inapasa kiongezwe zaidi hadi upeo unaostahiki. Amesisitiza kuwa Iran iko tayari kikamilifu kupanua na kustawisha uhusiano wake na nchi za bara la Afrika na hasa Senegal, na kustawisha uhusiano wa pande za kusini kusini, na hakuna mpaka wote juu ya suala hilo. Kwa upande wake, Rais Macky Sall wa Senegal ameashiria uhusiano wa kirafiki wa Iran na nchi za Afrika ikiwemo Senegal, na akasema nchi yake iko tayari kutoa kila ushirikiano kwa ajili ya kustawisha mashirikiano na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Aidha, ameongeza kuwa kuna ushirikiano mzuri baina ya mashirika ya Senegal na baadhi ya mashirika ya Iran. Wizara ya Wakfu ya Palestina imetangaza kuwa mbali na Al-Aqsa kuna misikiti mingine mingi Palestina katika ufukwe wa magharibi inayovamiwa na kuvunjiwa heshima na Wazayuni. Kituo cha habari cha Al-Ghadi kimeripoti kuwa Hatim Al-Bakri, waziri wa wakfu na masuala ya kidini wa serikali ya mamlaka ya ndani ya Palestina, amesema uvamizi uliofanywa na idadi kadhaa ya wahajiri wa kizayuni katika msikiti wa Nabii Yunus alaihi salam katika mji wa Halhul, ufukwe wa magharibi, unadhihirisha mipango iliyopangwa kwa uratibu maalumu, lengo likiwa ni kuvunjia heshima na kuumiza hisia za Waislamu na kuielekeza hali ya mambo kwenye vita vya kidini. Jana Jumane, wahajiri wa kizayuni wakilindwa na kusindikizwa na askari wa utawala haramu wa Israel waliuvamia msikiti wa Nabii Yunus na kung'oa mlango na madirisha ya msikiti huo. Kwa mujibu wa ripoti ya kituo cha habari cha Al-Ghad, wazayuni hao waliipachua pia bendera ya Palestina iliyokuwa imepachikwa kwenye ukuta wa msikiti huo na kukifyatulia risasi pia kipaza sauti kilichokuwa kikitoa sauti ya adhana. Mji wa Halhul uko kaskazini ya mji wa Al-Khalil, ambao nao pia umekuwa ukiandamwa na hujuma kali za wazayuni. Walowezi wa kiyahudi wanaoishi katika eneo hilo nao pia wanashadidisha na kupanua wigo wa hujuma na vitendo vya kuvunjia heshima maeneo ya kidini na ibada ya Wapalestina, mfano hayo ukiwa ni msikiti mkuu wa mji huo wa Nabii Ibrahim alaihi salam. Shirika la afya duniani WHO limesema sekta ya tumbaku inaathiri mazingira na afya ya watu na inahitaji kuwajibishwa zaidi kwa kusababisha uharibifu. Katika ripoti yake kwa mnasaba wa siku ya kupinga matumizi ya tumbaku duniani, WHO imebainisha kuwa sekta ya tumbaku hugharimu dunia zaidi ya maisha ya watu milioni 8 kila mwaka. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, mbali na gharama na hasara za maisha binadamu, miti milioni 600, ekari 200,000 za ardhi, tani bilioni 22 za maji na tani milioni 84 za hewa ukaa au dioksidi ya kaboni hutumiwa katika uzalishaji wa tumbaku. Katika ripoti yake hiyo iliyotolewa kwa anwani tumbaku kutia sumu kwenye sayari yetu, WHO imeendelea kueleza kuwa gharama nyingi za kimazingira huangukia katika nchi za kipato cha chini na cha kati, ambapo maji na mashamba hutumiwa kukuza mimea tumbaku badala ya uzalishaji wa chakula ambao mara nyingi unahitajika sana. Shirika la Afya Duniani huadhimisha siku ya kupinga matumizi ya tumbaku duniani kila Mei 31. Maadhimisho haya kila mwaka yanafahamisha umma juu ya hatari za kutumia tumbaku, hulka za biashara za makampuni ya tumbaku, WHO inafanya nini ili kupambana na janga la tumbaku, na kile ambacho watu ulimwenguni kote wanaweza kufanya ili kudai haki yao ya afya na maisha yenye afya bora na kulinda vizazi vijavyo. Nchi wanachama wa shirika la WHO zilitenga siku maalumu ya kupinga matumizi ya tumbaku duniani mwaka 1987 ili kuitanabahisha dunia kuhusu janga la tumbaku na vifo vinavyoweza kuzuilika na magonjwa yanayosababishwa na tumbaku. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujeni kutoka hapa Radio Tehran. Duru za habari zimeripoti kuwa vikosi vya atomiki vya jeshi la Russia vimefanya mazoezi ya nyuklia katika eneo lililoko kaskazini mashariki ya mji mkuu wa nchi hiyo Moscow. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, wakati mivutano baina ya magharibi na Moscow ingali inaendelea, wizara ya ulinzi ya Russia imetangaza kuwa vikosi vya atomiki vya nchi hiyo vinaendelea na mazoezi ya kijeshi ya nyuklia katika mji wa Ivanovo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, wizara ya ulinzi ya Rusia imetangaza pia kwamba askari wapatao 1,000 wanashiriki katika mazoezi ya kijeshi yanayojumuisha zana zaidi ya 100 yakiwemo maroketi ya kurushia makombora ya balistiki yanayovuka bara moja hadi jingine aina ya Yars. Manuva hayo ya atomiki yanafanyika katika hali ambayo mivutano kati ya Moscow na magharibi kuhusiana na Ukraine imezidi kupamba moto. Kufuatia kuanza kwa vita vya Ukraine, Marekani na baadhi ya nchi za Ulaya, mbali na kuiwekea mashinikizo makali Russia yakiwemo vikwazo, zimeipatia pia Ukraine misaada ya kifedha, silaha na taarifa za kiintelijensia. Baada ya kushadidi vita na mapigano kati ya Russia na Ukraine na uingiliaji wa Marekani na waitifaki wake wa magharibi kupitia shirika la kijeshi la NATO, viongozi wa baadhi ya nchi za magharibi ikiwemo Uingereza waliwahi kudai kwamba huenda Russia ikatumia bomu la atomiki katika vita hivyo, dai ambalo maafisa wa Moscow wamelikanusha vikali. Lakini licha ya kutoa kauli hiyo, maafisa wa Russia wameionya Marekani na waitifaki wake wa magharibi kuwa nchi hiyo inaziandaa na kuziweka tayari silaha na nguvu zake za nyuklia kwa ajili ya kuzima uvamizi wowote unaoweza kufanywa dhidi yake. Na jeshi la Burkina Faso limetangaza kuwa limewaua magaidi 12 akiwemo Tidiane Jibrilo Diko, kiongozi wa kundi la kigaidi na ukufurishaji la Daesh au ISIS katika eneo la Sahara Kuu. Duru za makao makuu ya jeshi la Burkina Faso zimeeleza kuwa Diko aliangamizwa katika operesheni ya mashambulio ya anga iliyofanywa Alhamisi Mei 26 katika wilaya ya Tongomayel mkoani Soum. Kulingana na vyanzo kadhaa vya usalama, Tidiane Jibrilo Diko anatambulika ndani ya Burkina Faso kuwa mtu katili akiwa na wafuasi wengi miongoni mwa vijana katika jimbo la Soum. Ukatili wake ulidhihirika baada ya shambulio la kigaidi dhidi ya kijiji alikozaliwa cha Silgaji. Shambulio hilo la Januari 2020 liliteketeza roho za takriban watu 40. Tidiane Jibrilo Diko na wapiganaji wake walizingira watu kwenye soko la kijiji hicho, ambapo wanaume waliuawa na wanawake waliamriwa kuondoka. Kwa mujibu wa afisa mkuu wa jeshi la Burkina Faso, Diko alikuwa na ushawishi mkubwa kwa vijana, hasa kusini mwa mji wa Jibo mkoani Som. Kwa mujibu wa duru za jeshi, gaidi huyo alihusika katika mashambulizi kadhaa yaliyofanywa katika ukanda wa Sahel, hasa kwenye barabara ya Burzanga kuelekea Jibo. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu iliyokujeni kutoka hapa Radio Tehran. Nam, wapenzi wa wasikilizaji, baada ya kusikiliza taarifa habari za ulimwengu, modi ya sasa wakati wa kukuleteni uchambuzi wa kisiasa utakaohusu kukataa Marekani kuipa Ukraine makombora ya kuweza kupiga ardhi ya Russia. Rais Joe Biden wa Marekani amesema nchi yake haitoipa Ukraine makombora ya masafa marefu ya kuweza kupiga ardhi ya Russia, na kwamba hiyo si katika ajenda ya Washington ya kuisaidia Kiev. Biden amesema, kama ninavyonukuu, sisi hatuipi Ukraine mfumo wa silaha za kuweza kuishambulia Russia. Washington haiipi Kiev silaha hizo kwa sababu zina uwezo maalumu. Kabla hapo pia, John Kirby, msemaji wa wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, alisema nchi yake inatambua kwamba Ukraine inataka ipewe mifumo ya kisasa ya makombora ya kuweza kuwasaidia wanajeshi wake katika vita kwenye jimbo la Donbas. Kuna taarifa kwamba wiki ijayo huenda serikali ya Biden huko Marekani ikatangaza uamuzi wa kuipa Ukraine mfumo makombora wa MLRS, lakini inaonekana kuwa maroketi na makombora yote yanayopewa Ukraine yanaweza kupiga umbali wa kilomita 60 tu. Inaonekana wazi pia kwamba uamuzi wa Biden wa kukataa kuipa Ukraine makombora masafa marefu ambayo huenda yangeliweza kumaliza vita haraka unatokana na shabaha kuu ya Marekani ya kutaka kuvirefusha vita vya Ukraine. Kwa kweli, Marekani inaona vita vya Ukraine ni fursa nzuri ya kuidhoofisha kijeshi Russia na kuilazimisha kutumia silaha zake nyingi za kijeshi pamoja na kushughulishwa na vita kwa muda mrefu. Kimsingi, White House haitaki kabisa vita vya Ukraine vimalizike haraka. Na ndio maana nchi za magharibi haziipi Kiev silaha nzito za kuweza kushinikiza Russia na kuifanya ifikirie kumaliza vita hivyo. Huenda ni kwa sababu hiyo ndio maana muda wote serikali ya Ukraine inazilaumu nchi za magharibi kwa kuiacha mkono. Jambo linaloonekana wazi ni kwamba lengo hasa la nchi za magharibi ni kuiachia Russia ifikie malengo yake huko Ukraine, lakini baada ya kupata hasara kubwa, na wakati huo huo Ukraine nayo iweze kujihami kwa kiwango fulani ili kurefusha vita, licha ya kwamba nayo inaendelea kuteketea na kupata hasara kubwa. Kijujuu, nchi za magharibi zinadai kuwa ziko pamoja na Ukraine kwa hali na mali, na lengo lao ni kuishinda kivita Russia, lakini vitendo vya nchi hizo vinakinzana na madai yao hayo. Ama lililo muhimu zaidi hapa ni kuwa Moscow imepokea vizuri msimamo wa Joe Biden wa kutoipa Ukraine makombora masafa marefu ya kuweza kufika kwenye ardhi ya Russia. Dmitry Medvedev, naibu wa mkuu wa baraza la usalama la shirikisho la Russia, ameandika katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Telegram kwamba Biden amesema Marekani haitoipa Ukraine mfumo wa maroketi ya kuweza kupiga ardhi ya Russia. Uamuzi huo ni wa kimantiki. Kabla hapo pia, Anatoli Antonov, balozi wa Russia mjini Washington, alikuwa amesema kwamba anatamani kuona mantiki inapata ushindi huko Marekani na Washington isipe Ukraine mifumo ya maroketi ya masafa marefu. Suala jingine ni kuwa Marekani inaogopa kuipa Ukraine silaha ambazo zitaweza kupiga ardhi ya Russia, kwani majibu ya Moscow kwa jambo hilo hayatabiriki. Viongozi wa Russia wamekuwa wakisisitiza mara kwa mara kuwa watatoa majibu makali kwa yeyote atakayeshiriki kushambuliwa ardhi ya Russia, na hata ikibidi kujibu mashambulizi kwa silaha za nyuklia. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji, na karibuni kusikiliza kipindi hiki maalum kinachokujieni kwa mnasaba wa kukumbuka siku aliyozaliwa Bibi Fatima al-Masuma alaiha salam, binti wa Imam Musa bin Jafar al-Kadhim alaihi salam, na mmoja wa jukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa mnasaba huu tumekuandalieni kipindi maalum, tukiwa na matumaini kwamba mtakuwa nasi hadi tamati ya kipindi hiki. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maimamu watoharifu alaihimussalam pamoja na watoto wao watukufu wana daraja na utukufu mkubwa miongoni mwa viumbe vyote. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amewafanya kuwa ruwaza njema na vigizo vya kweli kati ya wanadamu. Kadiri ufahamu na maarifa kuhusiana na watukufu hao yanavyozidi kuongezeka, ndivyo mtu anavyohisi mapenzi na mahaba zaidi kwa watukufu hao moyoni mwake. Hapana shaka kuwa mapenzi ya kweli hupatikana kutokana na kuwafahamu na kuwajua vema watu hao watukufu. Moja ya njia za kuweza kuwafahamu mawalii wa Mwenyezi Mungu ni kutwalii na kutafakari sira na mwenendo maisha yao, pamoja na kukumbuka nafasi ya kimaanawi na fadhila zao za kiakhlaki. Njia hiyo ya ufahamu, mbali na kuwa kiasili, huleta athari muhimu ya kujenga na kuzidisha mapenzi nyoyoni, pia humfanya mtu afuate mafundisho yao na kuiga mifano yao. Miongoni mwa watukufu hao ni Bibi Fatima al-Masuma alayha salam, binti wa Imam Musa al-Kadhim alayhi salam, ambaye hii leo tunakumbuka siku ya kuzaliwa kwake. Bibi Fatima al-Masuma salamullahi alayha ni binti wa Imam Kadhim alayhi salam na ni mdogo wake Imam Ridha alayhi salam. Bibi mwema huyo alizaliwa mwaka 173 hijiria. Wakati baba yake anauawa shahidi, Bibi Masuma alikuwa na umri wa miaka 10 tu. Licha ya kumpoteza baba yake akiwa bado mdogo, lakini cheche za matumaini zilibakia katika maisha yake kutokana na kuishi na Imam Ridha alayhi salam. Bibi Masuma alikuwa na kiwango cha juu cha imani na utakatifu wa nafsi. Katika zama zake za utotoni alikuwa na fadhila kubwa za kielimu na kimaanawi. Imenukuliwa kuwa bibi huyo mtukufu, hata katika zama za utotoni, alikuwa akijibu maswali mengi sana ya kielimu na kifikhi. Ni wazi kuwa mche utakaomea katika bustani ya uimamu na kupata nishati kwa kustafidi na nuru hiyo ya fadhila, kila muda unavyopita ndivyo yanavyozidi kustawi, ndivyo matawi yake huchanua na kupendeza zaidi kutokana na shajara njema ya familia ya mtume mtukufu. Bibi Fatima al-Masuma salamullahi alaiha ni binti aliyetoka katika familia hiyo, ambaye alizaliwa mjini Madina tarehe mosi Dhilqada mfunguo pili mwaka 173 hijiria. Bibi huyo alilelewa na kuishi katika nyumba aliyokuwa pia akiishi baba yake Imam Musa al-Kadhim alayhi salam na kaka yake Imam Ridha alayhi salam. Bibi Fatima alikulia katika malezi ya uchamungu na katika chemchemi ya maarifa, hekima, elimu na zuhdi, na kupata utakasifu mkubwa wa mwili na roho. Hapana shaka kuwa chanzo kikuu cha saada na ukamilifu wa mwanadamu na kumkurubia Mwenyezi Mungu mtukufu ni kuwa na imani thabiti juu ya dhati iliyotakasika Mwenyezi Mungu na kufuata vema na ipasavyo maamrisho yake. Miongoni mwa fadhila za bibi huyo mtukufu ni uwezo aliopewa na Mwenyezi Mungu wa kutoa shifa. Imenukuliwa kutoka kwa Imam Jafar As-Sadiq alayhi salam akisema, mwanamke kutoka katika watoto wangu atafariki dunia katika mji wa Qum, ambaye jina lake ni Fatima binti Musa, wafuasi wangu wataingia peponi kwa shifa yake. Fadhila nyingine ya bibi Fatima ni uwezo wake wa kubainisha hadithi, na kutokana na kipaji hicho alijulikana kwa jina la Muhaditha. Jina la Fatima binti Musa bin Jafar pia linaonekana katika silsila ya sanadi za baadhi ya wapokezi wa hadithi, kiasi kwamba maulama wa Kisuni na Kishia wanazielezea riwaya zake kuwa ni sahihi na zenye kukubalika. Miongoni mwa hadithi hizo ambazo mapokezi yake yanaenda hadi kwa Bibi Fatimatu Zahra salamullahi alaiha na mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni hadithi ya Ghadir na hadithi ya Manzila, hadithi ambazo zinaelezea utukufu wa Imamu Ali bin Abi Talib alaihi salam. Kwa mujibu wa riwaya mbalimbali, Bibi Masuma alikuwa na lakabu nyingine mashuhuri ya Karima Ahlul Beit. Karima ni neno lenye maana mwanamke mkarimu na mwenye huruma. Bibi Masuma alipitisha maisha yake yaliyojaa ufanisi akiwa anajishughulisha na kutoa darsa na mafunzo ya Kiislamu na tafsiri ya Qur'ani tukufu. Aidha, alitumia wakati wake wote kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Kutokana na mwenendo wake huu wa kufuata dini kikamilifu na kutotoka katika utiifu wa imamu na kiongozi wake, aliweza kufika daraja ya juu ya ukamilifu na ubora wa mwanadamu. Bibi Fatima al-Masuma alikuwa akimpenda sana kaka yake Imam Ridha alayhi salam. Mapenzi na upendo huo haukutokana tu na uhusiano wa kinasaba kati ya kaka na mdogo wake, bali ulitokana na ufahamu wa bibi huyo mtukufu juu ya nafasi ya wilaya na uongozi katika Uislamu. Mapenzi hayo yalisababisha bibi huyo kufunga safari ambayo ilikuwa na nafasi muhimu mno katika maisha yake. Safari ya Imam Ridha alayhi salam ya kubaidishwa kutoka mji wa Madina na kupelekwa Marwi nchini Iran mwaka 200 hijiria ilifanyika kutokana na sisitizo na vitisho vya Mamun, mtawala wakati huo wa Bani Abbas, na mtukufu huyo alilazimika kwenda katika mji wa Khurasan nchini Iran, tena bila kufuatana na mtu yoyote wa familia yake au watu wa nyumbani kwake. Mwaka mmoja baada ya kuhajiri kwake, Bibi Fatima alianza safari ya kuelekea Khurasani kwa ajili ya kumwona kaka yake huyo, akiwa amefuatana na baadhi ya kaka zake na watoto wa kaka zake. Mbali na hilo, jambo muhimu zaidi lililomfanya mtukufu huyo afunge safari hiyo ndefu iliyojaa mashaka na matatizo mengi ilikuwa ni kutekeleza jukumu la kutetea nafasi ya wilaya na uongozi katika Uislamu. Msafara wake ulipokelewa na kulakiwa na watu wengi katika kila mji waliopita. Bibi huyo mtukufu pia alifikisha ujumbe wa kudhulumiwa na kuachwa pekee kaka yake kwa waumini na Waislamu wa sehemu alizopita, kama alivyofanya Bibi Zainab alayhi salam, na kuonyesha upinzani wake na watu wa nyumba ya Mtume mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wasallam dhidi ya utawala uliokuwa umejahila wa Bani Abbas. Kwa ajili hiyo, msafara wa bibi huyo mtukufu ulipofika katika mji wa Save, baadhi ya watu waliokuwa wakiwapinga Ahlul Bait waliokuwa wakiungwa mkono na vibaraka wa utawala huo waliozuia msafara huo na kupigana na watu waliofuatana na bibi huyo, swala ambalo lilisababisha karibu wanaume wote wa msafara huo kuwa washahidi. Kwa mujibu wa baadhi ya riwaya, Bibi Fatima al-Masuma pia alipewa sumu na waovu hao. Ala kulli hal, Bibi Fatima al-Masuma aliugua, labda kutokana na majonzi na huzuni kubwa iliyotokana na tukio hilo, au kutokana na athari ya sumu aliyopewa, na kwa kuwa hakuweza tena kuendelea na safari yake kuelekea Khurasan, aliamua kwenda katika mji wa Qum. Alisema, nipelekeni katika mji wa Qum, kwani nilimsikia baba yangu akisema kwamba mji wa Qum ni kituo cha wafuasi wetu. Wapenzi wasikilizaji, muda wa kipindi chetu hiki maalum umefikia tamati. Kwa mara nyingine tena, tunatoa mkono wa kheri, baraka na fanaka kwa Waislamu wote ulimwenguni, hasa wapenzi wa Ahlul Bait alaihimussalam, kwa mnasaba wa kukumbuka siku aliozaliwa Bibi Fatimatul Masuma alaihi salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wapenzi wa wasikilizaji, bado mko nasi katika matangazo yetu ya leo mchana yanayokujieni moja kwa moja kutoka hapa mjini Tehran. Karibuni sasa kutegea sikio udondozi wa magazeti yaliyochapishwa leo katika nchi za Afrika Mashariki. Tunaanzia nchini Tanzania, ambapo matoleo mengi ya leo ya magazeti ya nchi hiyo yamezipamba kurasa zao za mbele za habari za kisiasa na kurasa kuu za habari za michezo kwa picha inayomwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akipokea kombe la dunia Ikulu jijini Dar es Salaam jana. Kwa upande wa habari ya kushuka bei ya petroli na dizeli ndiyo iliyochangamkiwa kwa pamoja na magazeti mengi, likiwemo la Nipashe ambalo limeandika bilioni 100 za Samia za shusha bei ya mafuta, matumaini zaidi unafuu yaja, wengi wafurahia. Vichwa vingine vya habari ninavyodondoa katika gazeti hilo ni pamoja na nondo 12 mambo ya nje kuipaisha Tanzania, ukivaa kimini mlegezo faini mifuko mitano ya saruji, na Rais Mwinyi abariki na uliboti kupanda. Majira limekolezea wino mweusi kichwa cha habari, uongozi wa Rais Samia, viongozi wa dini wazidi kufunguka, wasema amewafanya waongoze watu wenye furaha, ari ya kufanya kazi, waridhishwa anavyopanua wigo wa kujenga demokrasia, wazungumzia ubunifu filamu ya Royal Tour. Raia Mwema limeipa kipaumbele maalum habari kuhusu mabadiliko ya kidemokrasia yanayofanywa na Rais Samia kwa kuandika katiba kufumuliwa, tume mpya ya uchaguzi yanukia, ni kuelekea uchaguzi mkuu 2025, sheria ya vyama kuandikwa upya. Lakini habari kuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hilo ina anwani Sabaya hali tete, kukabiliwa na mashtaka mapya Moshi, hukumu ya kesi nyingine ya Arusha Juni 10. Kwa upande wa gazeti la Mwananchi limeipa uzito wa kwanza habari ya mkasa wa mume aliyemuua mkewe na kisha kujiua mwenyewe kwa kuandika, msiba waibua mvutano mpya, ndugu wa mume washusha lawama, waomboleza nje ya nyumba, wafungiwa mlango, mke azikwa, mwili wa mume kusafirishwa kwenda Mara leo. Na katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Uhuru tunakutana na kichwa kidogo cha habari lakini kinachotoa mvuto kisemacho uraia pacha wanukia. Hayo yakiwa ni ya Tanzania. Kwa upande wa huko Kenya, ukurasa wa mbele wa toleo la leo la Nation umepambwa kwa picha Rais Uhuru Kenyatta ikibeba kichwa kikuu cha habari, namna Uhuru alivyotengeza serikali yake mwenyewe. Likifafanua zaidi, gazeti hilo linaashiria masuala tofauti yaliyomweka njia panda kiongozi huyo anayemaliza muhula wake wa urais, likiwemo la kupambana na ufisadi na kitendawili cha kufanya kazi na naibu wake aliyemgeuka. Toleo la mtandaoni la Nation lina habari yenye kichwa cha maneno hisia mseto kuhusu madaraka dei ya mwisho ya Uhuru. Aidha limeandika lengo letu ni 60% ya kura, wasema wa itifaki wa Ruto. Mkabala na kauli hiyo, gazeti la Star linamnukuu katibu mkuu wa wizara ya mambo ya ndani na uratibu wa serikali ya kitaifa Karanja Kibicho akisema taarifa za kiintelijensia zinaonyesha kuwa mgombea urais wa upinzani Raila Odinga atashinda uchaguzi wa rais kwa 60% za kura. Chibukati atupilia mbali kipimo cha utangamano, ndicho kichwa kikuu cha habari kilichopambwa ukurasa wa mbele wa gazeti la Standard. Na kwa upande wa Taifa Leo, ukurasa wa mbele wa gazeti hilo umepambwa na kichwa kikuu cha habari magavana saba washuka bei. Toleo la mtandaoni la gazeti hilo limetoa kipaumbele maalum kwa habari yenye anwani Raila kuzindua manifesto Jumatatu. Mwaniaji huyo wa urais wa Azimio la Umoja One Kenya, Raila Odinga, atazindua manifesto yake Jumatatu baada ya kuidhinishwa rasmi na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka, IEBC. Kwa mujibu wa Taifa Leo, Odinga amekuwa akijikokota kuzindua manifesto yake kutokana na madai kwamba baadhi ya ahadi zilizomo huenda zikanyakuliwa na mrengo wa Dr. Ruto. Na kwa upande wa Uganda Monitor limekolezea wino mweusi kichwa cha habari, bei za chakula mafuta zazidisha mfumuko wa bei. Toleo la mtandaoni la gazeti hilo limetoa kipaumbele kwa habari ya kikanda yenye anwani AU yamwomba rais wa Angola asuluhishe mgogoro wa Kongo na Rwanda. Na kwa upande wa Vision, habari iliyopewa kipaumbele cha kwanza na gazeti hilo ina kichwa cha maneno wakuu wa wilaya wafuatiliwa kuhusiana na mikataba ya ardhi. Habari nyingine iliyopewa kipaumbele maalum na gazeti hilo ina anwani bajeti shilingi bilioni 20 zatengwa kwa ajili ya kuajiri wafanyakazi wa serikali. Na katika toleo lake la mtandaoni, Vision limeandika mfumuko wa bei umeongezeka kwa 6.3%. Wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Teheran na iliyoko hewani ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Sayansi na teknolojia mpya.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo huangazia baadhi ya matukio muhimu katika uga wa sayansi, tiba na teknolojia nchini Iran na maeneo mengine duniani, hasa barani Afrika. Ni matumaini yangu kuwa utaweza kunufaika. Chuo kikuu cha Teheran kwa ushirikiano na mashirika makubwa ya teknolojia ya mawasiliano nchini Iran kimeanzisha kituo maalum cha usimamizi wa teknolojia na biashara kwa lengo la kustawisha mashirika yenye msingi wa elimu au knowledge based. Uzinduzi huo wa kituo hicho kijulikanacho kama kituo cha usimamizi wa teknolojia na ubiasharishaji ulifanyika hivi karibuni katika kitivo cha taaluma ya usimamizi katika chuo kikuu cha Teheran. Akizungumza katika sherehe hiyo, rais wa chuo kikuu cha Tehran, Dr. Muhammad Muqimi, alisema uzinduzi wa kituo hicho ni hatua muhimu katika kuunganisha sekta ya viwanda na vyuo vikuu nchini Iran. Aliongeza kuwa kuimarisha uhusiano baina ya sekta ya viwanda na vyuo vikuu ni nukta muhimu na ni moja ya ajenda muhimu katika chuo kikuu cha Tehran. Halikadhalika alisema kituo cha usimamizi wa teknolojia na ubiasharishaji kimeanzishwa katika fremu ya sera ya kuimarisha bidhaa za mashirika ambayo msingi wao ni ilmu. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ameutaja mwaka huu 1401 hijiria shamsia ulioanza Machi 21 kuwa mwaka wa uzalishaji unaotegemea elimu na kutengeneza ajira. Hii ni sehemu ya kampeni ya kitaifa ambayo inatilia mkazo utumizi wa sayansi na teknolojia katika kuimarisha uchumi na ustawi endelevu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kituo hicho cha usimamizi wa teknolojia na ubiasharishaji katika chuo kikuu cha Tehran kinafadhiliwa na shirika la teknolojia ya habari na mawasiliano la Highweb, na kituo hicho kitakuwa na suhula za kisasa kabisa. Kwingineko, Jamhuri ya Kiislamu Iran hivi karibuni imetangaza kuwa imeweza kujikarabatia kikamilifu ndege ya kivita ya Kimarekani aina ya F-14 kwa kutegemea wataalamu wa kikosi cha anga na mashirika ambayo msingi wake ni ilmu nchini, na sasa ndege hiyo inaruka angani kama kawaida. Brigadier Jenerali Hamid Vahedi, kamanda wa kikosi cha anga cha jeshi la Jamhuri ya Kiislamu Iran, alisema ndege hiyo ya kivita aina ya F-14 ya kikosi hicho sasa inaweza kuruka angani tena baada ya kusimamishwa kwa miaka 18. Amesema ndege hiyo imefanyiwa ukarabati kamili au overhaul katika kituo cha ndege za kivita cha Shahid Babai mjini Isfahan. Brigadier Jenerali Vahidi amesema adui hakudhani hata siku moja kuwa Iran ingeweza kukarabati ndege hizo za F-14 zenye teknolojia ya kipekee na ambazo utunzaji wake ni mgumu sana. Aidha amesema ukarabati wa ndege ya kwanza ya F-14 umechukua muda wa miaka mitatu na kwamba sasa ndege hiyo imeanza kutekeleza operesheni zake na itakuwa na nafasi ya kuimarisha uwezo wa kivita na kiulinzi nchini. Amebaini kuwa mchakato mzima wa kukarabati ndege hii ya kivita umetumia maelfu ya vipuri na kuongeza kuwa ukarabati huu umetekelezwa kwa 100% na wataalamu wa Irani. Ndege hizo za F-14 zilinunuliwa kutoka Marekani na utawala wa kifalme uliokuwa ukitawala Iran kidikteta na ambao ulikuwa kibaraka wa Marekani. Hata hivyo, kufuatia ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979, Marekani ilikataa kuipa Iran vipuri na ramani za ukarabati wa ndege hiyo. Mwaka jana pia Iran ilitangaza kuwa imefanikiwa kukarabati kikamilifu ndege nyingine ya kivita ya Kimarekani aina ya F-5 kwa kutegemea wataalamu wa ndani ya nchi bila msaada wowote wa kigeni. Uchunguzi mpya umebaini kuwa chanjo ya malaria imesaidia kupunguza maambukizi nchini Kenya. Muungano wa kimataifa wa kugawa chanjo wa Gavi umeweka bayana kuwa zaidi ya watoto 830,000 wa Kenya, Ghana na Malawi wamechanjwa tangu izinduliwe. Tathmini ya malaria nchini Kenya imeyatenga maeneo ya Siaya, Kisumu, Migori, Homa Bay, Vihiga, Bungoma na Busia kuwa yanayotatizwa zaidi na malaria kwenye eneo la kanda ya ziwa. Ya pwani ni pamoja na Mombasa, Kilifi, Kwale, Lamu na Taita Taveta. Kutokana na tathmini hiyo, serikali ilizindua mwaka 2019 chanjo ya malaria mahsusi kwa watoto wadogo. Ugonjwa wa malaria ni moja ya vyanzo vya maafa kwa watoto wadogo, hasa walio na umri wa chini ya miaka 5. Dr. Adam Haji, afisa wa kiufundi na mtaalamu wa chanjo ya malaria katika shirika la afya duniani nchini Kenya, WHO, ambaye anasema kuwa idadi ya watoto wanaougua malaria kali na ya kuhitaji kulazwa na kuongezwa damu imepungua kwa kiasi kikubwa. Anasema kina mama wengi wamesema kuwa malaria imepungua makali, na hospitali fulani pia zimesema kuwa visa vya maambukizi hatari pia vimepungua. Takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya 80% ya watoto wamepokea dozi ya kwanza ya chanjo ya malaria. Mpango mzima wa kugawa chanjo ya malaria unafadhiliwa na washirika wa kimataifa, kwa mfano muungano wa kusambaza chanjo wa Gavi na shirika la PATH. Kwa Kenya, chanjo hiyo inatolewa bure hadi mwishoni wa mwaka 2023 kwa ufadhili wa GSK, shirika la Umoja Mataifa la watoto UNICEF, shirika la utafiti na uvumbuzi wa nyenzo za teknolojia ya afya PATH, na WHO ndiyo inayoratibu mpango mzima. Na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia nchini Tanzania imetumia shilingi bilioni 2.3 kwa ajili ya kuendeleza ugunduzi mbalimbali. Katibu mkuu wa wizara hiyo Profesa Eli Amani Sedoyeka aliyesema hayo Mei 4 wakati wa mafunzo kwa waandishi wa habari ya kuwajengea uwezo kuhusu wiki ya ubunifu na mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu Makisatu. Mafunzo haya yaliandaliwa na wizara hiyo kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la Umoja Mataifa UNDP kupitia mradi wake wa funguo. Afisa huyo amesema wabunifu ambao wamechambuliwa kuziangalia teknolojia na kuziingiza kwenye vituo kwa matumizi ya nchi ni takribani 200, ambapo shilingi bilioni 2.3 zimetumika kuendeleza gunduzi zao. Wakati huo huo, serikali ya Tanzania imesema ina wanasayansi mahiri na wabunifu wenye vipawa na uwezo wa kutoa changamoto katika kujenga uchumi na kuboresha maisha ya mtu mmoja mmoja. Kauli hiyo imetolewa na naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, Mheshimiwa Omari Juma Kapinga, wakati akifungua maonyesho ya saba ya wiki ya utafiti na ubunifu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM yaliyofanyika jijini Dar es Salaam. Aliongeza kuwa serikali ya Tanzania inatambua mchango wa utafiti na ubunifu kama nyenzo muhimu katika kuboresha na kurahisisha maisha kwa kuokoa muda katika utendaji wa kazi, kuongeza tija na ubora katika uzalishaji wa bidhaa na utoaji wa huduma. Aidha, amesema utafiti na ubunifu ni maendeleo endelevu ya kijamii na kiuchumi ambavyo vinakwenda sambamba, hivyo ni lazima watafiti, wabunifu na wavumbuzi katika sekta zote wachukue hatua za makusudi kubuni na kuzalisha teknolojia kwa ajili ya kuleta maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika jamii. Mwisho, aliupongeza uongozi wa ubunifu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kuendelea kulea watafiti, wabunifu na wavumbuzi katika sekta zote. Maonyesho ya saba ya wiki ya utafiti na ubunifu katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam yalianza Mei 24 hadi 26 mwaka huu 2022 katika maktaba mpya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na wapenzi wasikilizaji, na kwa habari hiyo kuhusu maonyesho ya saba ya wiki ya utafiti na ubunifu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, ndio tunafika mwisho wa makala yetu ya sayansi, tiba na teknolojia kwa leo. Ni matumaini yangu kuwa umeweza kunufaika, na hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mola, kwaherini.
Leo katika historia.
Leo ni Jumatano tarehe mosi mfunguo pili Dhulqaada mwaka 1443 hijiria, muafaka na tarehe mosi Juni mwaka 2022 miladia. Siku kama ya leo miaka 1270 iliyopita, kulingana na kalenda ya hijiria na kwa mujibu wa baadhi ya mapokezi ya wana historia, alizaliwa Bibi Fatima Masuma, binti yake Imam Musa Al-Kadhim alaihi salam, ambaye ni miongoni mwa wajukuu watukufu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatima Masuma alikuwa hatibu hodari, mwalimu mahiri, zahidi na mchamungu mkubwa. Alipatwa na maradhi alipokuwa njiani kuelekea Khurasan huko kaskazini mashariki mwa Iran kwa ajili ya kumtembelea kaka yake, yani Imamu Ali bin Musa Ridha alaihi salam, na akafariki dunia katika mji mtakatifu wa Qum baada ya kukaa hapo kwa siku 17. Katika siku kama ya leo miaka 70 iliyopita aliaga dunia John Dewey, msomi na mwandishi mashuhuri wa Marekani. Alizaliwa tarehe 20 Oktoba mwaka 1859, na alikuwa amebobea mno katika elimu ya malezi, na aliweza kujifunza mengi alipokuwa katika chuo kikuu cha Columbia. John Dewey alifanikiwa kuandika vitabu vingi kuhusiana na malezi na makuzi ya watoto. Mtaalamu huyo alifariki dunia mwaka 1952 akiwa na umri wa miaka 93. Katika siku kama ya leo miaka 35 iliyopita, chama cha Jamhuri ya Kiislamu kilichokuwa chama kikubwa na jumuishi zaidi baada ya mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran kilivunjwa kwa pendekezo la wajumbe na makada wake. Chama cha Jamhuri ya Kiislamu kilitangazwa kuanzishwa na Ayatullahi Sayyid Hussein Beheshti, Ayatullahi Sayyid Ali Khamenei, Ayatullahi Akbar Hashimi Rafsanjani na Dr. Muhammad Jawad Bahunar, ikiwa ni wiki moja tu baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979. Lengo la kuanzishwa chama hicho lilikuwa ni kuwa na kikundi chenye nguvu na kuleta harakati amilifu sambamba na kuleta mshikamano na nidhamu. Katika kipindi cha harakati zake, chama hiki kilikuwa na ushiriki mkubwa katika harakati za kijamii na katika medani zote za kisiasa. Na katika siku kama ya leo miaka 23 iliyopita, Dr. Mahdi Roshan Zamir, mwanafasihi na mtaalamu wa lugha wa Kiiran, aliaga dunia. Alizaliwa mwaka 1298 katika mji wa Tabriz, kaskazini magharibi mwa Iran. Baada ya kupitisha kipindi cha masomo ya msingi na kisha masomo ya kati, Mahdi Roshan Zamir mwaka 1316 alielekea Tehran, mji mkuu wa Iran, kwa ajili ya kujiendeleza zaidi kielimu. Baada ya hapo aliondokea kuwa mwalimu huku akiendelea na masomo pia.
Nam, wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Teheran, na kabla ya kufunga matangazo yetu, tegeni sikio kwanza habari za dunia kwa ufupi. Rais Ibrahim Raisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuipa umuhimu Afrika ni moja ya mihimili mikuu ya sera za nje za Teheran. Rais Raisi amesema hayo katika mazungumzo aliyofanya kwa njia ya simu na Rais Macky Sall wa Senegal, ambaye pia ni mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika AU. Wizara ya Wakfu ya Palestina imetangaza kuwa mbali na Al-Aqsa kuna misikiti mingine mingi Palestina katika ufuko wa magharibi inayovamiwa na kuvunjiwa heshima na Wazayuni. Shirika la Afya Duniani WHO limesema sekta ya tumbaku inaathiri mazingira na afya ya watu na inahitaji kuwajibishwa zaidi kwa kusababisha uharibifu. Duru za habari zimeripoti kuwa vikosi vya atomiki vya jeshi la Russia vimefanya mazoezi ya nyuklia katika eneo lililoko kaskazini mashariki ya mji mkuu wa nchi hiyo Moscow. Na jeshi la Burkina Faso limetangaza kuwa limewaua magaidi 12 akiwemo Tidiane Jibril Diko, kiongozi wa kundi la kigaidi na ukufurishaji la Daesh au ISIS katika eneo la Sahara Kuu. Na hadi hapa, wapenzi wasikilizaji, ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa mchana huu. Jina langu ni Abdul Fattah Musa, na kwa geni nikisema kwa herini.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu, yaani email, ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395-6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.